Radio.
Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai brunssi vieras on jo tänne saapunut. Ronnie Back, joka on tullut suoraan palaverista ja menossa palaveriin ja sä oot kiireinen mies, niin kiitos, että pääsit ensinnäkin tulemaan.
Kiitos, kiitos. Tuttu showni.
Tää on mä just katsoin, että tää on nyt toinen kerta, kun sä olet mulla sunnuntabrunssin vieraana. Viimeis, kun sä olit sunnuntabrunssin vieraana, niin tästä on siis useita vuosia. Sä olit vissi just palannut, tai olit menossa jonkun kaupallisen yhteistyön takia, niin Kolumbian kahvi.
Joo!
Se oli, kauan tästä aikaa? Tästä aikaa.
Herra, jestas. Varmaan joku 7-8
8 vuotta ainakin, mä joo. Muistelin kanssa.
Ja sulla on Kolumbia taustaa.
Joo. Joo. Mä muistan siis siitä, kun me puhuttiin siis siitä, ja 8 vuoden aikana, jos ei olisi tapahtunut mitään, niin olisi ollut aika tylsää pyytää sua tänne kysyäkseni, että onko mitään tapahtunut.
Käydään läpi siis sitä Kolumbian reissua.
Niin, käydään uudestaan sitä läpi, mutta siis tässä on tapahtunut tosi paljon 8 vuoden välissä, niin mikä on, susta on tullut faija.
Kaksi pientä muksua himassa, ja niin sitten on se espoolaistunut.
Yrittäjyys, ja espoolaistuna, mutta nyt kun tätä äänitetään, niin tänään on Espoon päivä, tietysti.
Onko? Oi vitsi.
Mäkin siis ihan vaan somen kautta tuli, kun se oli kaupunginjohtaja laittanut. Mä olin heti silleen, kun mäkin olen Espoosta, niin apua, että Espoota.
Ylpeä espoolainen.
Kyllä. Mutta miten nämä 8 vuotta tässä välissä, niin miten ne on sua kohdellut?
No, aika hurja. 8 vuotta kyllä. Mä itse asiassa olen miettinyt paljon sitä Kolumbian reissua, kun se oli niin random. Että oikeasti tuli vaan joku kielikurssiyhteistyö, että lähdetkö Kolumbiaan. Ja sitten mä pyörin siellä niin kuin jossain sademetsissä pari viikkoa. Niin elämä oli joskus semmoista.
Niin.
Että lähdettiin vaan tonne ja sähköpostiin voi tulla ihan mitä tahansa työtarjouksia. Ja sitten vaan niin kuin menee ja katsoo ja kokee elämää.
Ja.
Niin nyt on taas tosi tiukka seula, että mitä lähdetään tekemään.
Ja.
Koska se aika on niin rajallista ja kaikki on pois kotoa sitten kuitenkin. Niin. Mutta joo, on kyllä paljon niin kuin laittanut itteeni likoa. Ehkä jos pitäisi tiivistää nämä vikat viime näkemästä niin sanotusti.
Yeah.
Että jotenkin on semmoinen fiilis, että elämä on niin kuin, kun on tullut 30-vuotiaaksi tälleen, niin tajuu, että tämä niin kuin loppuukin jossain vaiheessa tämä elämä ja nuoruus ja kaikki asiat. Yeah. Niin mulla on jotenkin päässä ollut hirveellistä asioita, mitä mä haluan tehdä. Ja sitten on vaan pitänyt mennä niin kuin rohkeasti niitä kohti ja tehdä niitä, koska sitten jossain vaiheessa se aika vaan loppuu.
Ne.
Ja sitten jos on ollut sillä, että mä haluaisin kirjoittaa kirja, niin se pitää kirjoittaa se kirja, jos sen haluaa kirjoittaa ja niin edespäin.
Oletko sellainen tyyppi, no silloin viimeis kun puhuttiin, mä vähän kuuntelin sitä meidän haastattelua, kun mä haluaisin vähän saada fiilistä siitä, että minkälainen ajatusmaailma sulla oli silloin versus nyt. Ja totta kaihan se varmaan on kasvanut ja muuttunut ja vähän erilaisia ehkä ajatuksikin on tullut, mutta sä oot aina ollut siis kauhean kova tekee siis duunia.
Mm.
Tosi paljon tekee duunia. Nyt siis katsoo näitä sun työmeriittejä tässä nyt, ja sä oot sarjayrittäjä. Sä olet ollut myöskin Leijonanluola Suomessa myöskin siellä niin kuin sijoittajana tai enkelinä siellä. Ja yrittäjyys on sulla niin kuin ollut aina hengessä ja veressä, mutta siis koko homma sillä lähti aikoinaan siis tubettamisesta.
Joo.
Ja tubettaminen on edelleenkin sun elämässä niin kuin mukana.
Isoin osa edelleen.
Niin. Monihan on sitten, mä just esimerkiksi tein vaikka tällä hetkellä Veronika Verhon kanssa iltapäivää. Ja Vertsuhan lähti kanssa aikoinaan siis tubemaailmasta.
Mm. Ja jätti meidät.
Ja jätti. Ja sitten mä oon monta kertaa sanonut, että miksi se niinku palaa. Sanoin, että vitsi, kun se on niin jotenkin niin kuin, se on kiva, mutta se on tosi raskasta, että kun. Niin miten sä koet esimerkiksi, kun sä oot kumminkin ollut niin kuin siinä veneessä koko ajan kyydissä, niin miten se on muuttunut se tubettaminen sun mielestäsi? Kilpailuhan kovenee koko ajan.
Kyllä, joo, ja kaikki ideat pitää olla niin kuin isoja.
Niin.
Että silloin, kun vaikka Veronikakin on tehnyt tube-videoita aktiivisesti, niin voi, ne oli niin ihania aikoja, kun oikeasti laitettiin vaan kamera päälle ja höllötettiin jotain. Ja kilpailu oli niin pientä, että sinne niin kuin kaikille aina löytyi tilaa. Mutta etenkin nyt, kun maailma on globalisoitunut tosi paljon, että pystyy katsoa niin kuin englanninkielisiäkin sisällöntuottajia. Ne on niin kuin suoria kilpailijoita ja
kyllä.
Sitten on suoratoistopalveluita sun muita, jotka kanssa taistelee ajasta ja totta kai TikTokit ja Instagramitkin, niin on se niinku kenttä on vaan pirstaloitunut. Niin kyllä se tubettaminen vaatii tänä päivänä enemmän ja niinku just mainitsinkin, että olin tuossa sijoituskästissä vähän aikaa sitten, niin moni video on niinku ihan tappiollinen niinku rahan puolesta. Et pitää tehdä niin isoja konsepteja, jotka sitten on jopa tappiollisia, mutta sitten koska tavoittaa niin paljon ihmisiä, niin sitten se raha tulee jotain toista kautta.
Ja.
Niin on se niin kuin, ei se herkkähermo sille ole, se tubettaminen.
Miten se on susta esimerkiksi Suomessa, niin no toki siis isompi yleisö alkaa löytää enemmän tubea, mutta miten se on niin kuin muuttunut tekijän näkökulmasta, se tubettaminen?
Kyllä siellä pitää olla tosi niin kuin intohimoinen siihen tubeen.
Ja.
Että jossain vaiheessa vielä riitti se, että halusi vaan julkisuutta ja niin kuin esiintyä. Mutta nyt pitää olla aika silleen semihereillä, että miten se algoritmi toimii, minkälaisia pikkukuvia pitää videolle tehdä, minkälaiset konseptit on semmoisia, että ne pystyy helposti toistamaan. Ja pitää alkaa olla ehkä jopa tiimiä ja tälleen näin, niin ei se niin kuin enää niin helppoa ole kuin ennen vanhaa. Kun jos vaan oli silleen, että no some kiinnostaa ja haluaisi ehkä esiintyä, niin laitetaan vaan kamera päälle ja katsotaan, mitä tapahtuu. Niin on se silleen.
Kun iso tiimi tulla tällä hetkellä on?
Meitä on semmoinen kymmenisen.
Niin täällä on toimistopojat.
Toimistopojat.
Se on ihan oma konseptinsa.
Joo.
Ja sitten sulla on sun oma, mitä muuta siihen niin kuin sisältyy?
Meillä on niin kuin tuotantoyhtiö käytännössä, että meillä on siellä niin kuin editoi joku kuutisen kappaletta.
Miksi sä heitit sitaateissa? Onko sille, että, koska sehän on tuotantoyhtiö. Mä just olin juttelemassa yhden TV-tuotantoyhtiön kanssa, niin jos sä sanot, että teillä on 6 editoijaa, ja mitä muuta teillä on siellä?
Meillä on tuottajaa ja sitten tämmöistä niin kuin hallinnollista porukkaa, että ollaan sen verran iso, että ei vaan niin kuin...
Se on ihan kunnon tuotantoyhtiö, että se ei ole mikään silleen sitaate.
Niin, siis nämä sitaatit tulee siitä, että koska me ei toimita millään tavalla niin kuin perinteinen tuotantoyhtiö, koska me julkaistaan kaikki sisällöt meidän omissa kanavissa. Kun tuotantoyhtiö taas toimii niin, että tulee tilaus eteenpäin. Ja sitten ne tekee sen ja sitten ne on se niin kuin tämän niin kuin tuotantoyhtiö. Mutta me ollaan vähän niin kuin nelonen.
Joo.
Tai silleen, että meillä on niin kuin, mutta me vielä tuotetaan ne omat ohjelmat.
Mutta onko teillä mahdollisuutta esimerkiksi, olette sitten miettinyt sitä, että jos esimerkiksi joku tulisi sanomaan, että hei me halutaan, että oikeasti tuottaa meidän videoita. Onko teillä semmoista mahdollisuutta olemassa? Lähettäettekö semmoisen?
Se on meille kannattavampaa kasvattaa niitä meidän omia juttuja.
Just näin.
Et meillä on sitä tietotaitoa niin paljon ja mä oon totta kai paljon miettinyt, että ollaan me voitaisiin skaalata tätä vaikka minne. Mutta meidän tiimi vaan kansii keskittyy mieluummin meidän omien sarjojen ja tuotteiden niin kuin kehittämiseen. Eli mun kanavan videoihin ja toimistopojat videoihin. Mutta ken tietää, mihin maailma vie.
Niin, kyllä. Isyys on semmoinen asia, mikä sitten tietenkin on kulkenut vahvasti tässä viimeiset vuodet mukanaan, niin minkälaisia muutoksia sä oot itsessäsi huomannut isyyden myötä?
Kyllä joo, puhuin just siinä sijoituskästissä, kun olin, että mä oon vähän kyllästynyt rahapuheeseen ja moni otti se jotenkin ihan eri tavalla kuin mitä mun oli tarkoitus ilmaista itseäni, että mun mielestä niin kuin rahan teko ja niin kuin työnteko ja tämmöiset niin kuin on tosi glorifioituja ja mun mielestä ja
niin kuin ne onkin.
Niin.
Ja, niin kuin ne onkin.
Jep. Ja itselläkin oli vaikka semmoinen vaihe, missä se oli semmoinen niin kuin sanoin, että mä oon tosi paljon tehnyt töitä ja nykyään kuitenkin huomattavasti vähemmän.
Ja
just sen takia, että on vähän kelannut asioita uusiksi, kun on tullut niitä lapsia elämään. Ja sit se niin kuin mun pointti, mitä mä siinä yritin sanoa, oli just se, että mun mielestä se, että tienaako joku 10 tonnin kuus vai 15 tonnin kuus, niin se on mulle ihan yksi ja sama asia. Mutta se, että olisi tosi mielenkiintoista kuulla vaikka, että miten joku, vaikka sinä oot pystynyt niin kuin yhdistämään perhe-elämän ja työelämän.
No mä luulen, että se on niin kuin aika monen ihan niin kuin, tiedätkö, 9-5 ihmisen käyvän niin kuin taistelu jatkuvasti siitä, että miten jakaa työ- ja vapaa-aika ja perheaika ylipäänsä. Mulle tuli vaan mieleen tuosta, että kun monet ihmiset tajus väärin, niin oliko se yllätys tai jotenkin yllättääkö sua se, että esimerkiksi kun sä puhut vaikka rahasta, mikä jotenkin tuntuu tällä hetkellä, että se on sijoituskästi ja tämmöisten niin kuin podcastien maailmassa, niin semmoinen, että musta on hienoa, että asioista puhutaan ja rahasta puhuminen on aina ollut vähän semmoinen tabu, että mieluummin puhutaan vaikka seksistä, mutta rahasta niin ei puhuta. Niin että yhtäkkiä rahan puhumisesta onkin tullut tämmöisten podcastien kauttakin niin ihan semmoinen niin kuin hyvä väylä puhua, että voi kertoa, mutta että sitten siitä, että kun jotenkin mä huomaan itse, että mä oon 50, niin mulla tulee itselle hirveät paineet siitä, että tajuta, että hetkinen, että miten mä en ole tajunnut sijoittaa tommoseen tai ottaa, tiedätkö, sijoitusasuntoa tai tiedätkö, että tavallaan, että nämä muut on jo niin edellä. Että jotenkin tuntuu, että siihen tulee itsellä semmoinen olla, että apua, että onko mä tehnyt mitään oikein, miten mun tulevaisuus, miten mä turvaan itseäni. Että tämmöiset niin kuin puheet rahasta on tullut jotenkin niin, kuin niin voimakkaasti esiin sieltä. Että jos sä et ole sijoittanut, jos sulla on asuntoja, jos sulla on varallisuutta, niin ikään kuin sä et ole yhtään mitään. Eikö se ole vähän tämmöinen niin kuin klangi tulee? Koska en mä ainakaan koskaan nähnyt sijoituskästissä ketään sellaista työtöntä tai semmoista ihmistä, jolle on tiedä, että se on tehnyt vaikka useita konkursseja, että joutuu aloittamaan täysin nollasta, niin ei ne ole siellä kertomassa, että paljon mulla on kryptovaluutassa tai paljon mulla on tätä ja tota ja tätä. Että sitten jotenkin niin koetaan, että se raha on niin tosi iso arvo. Mm. Niin yllättikö se sua esimerkiksi, kun sä puhut, kun sanoit, että moni ymmärsi sua väärin, että sua ymmärretään väärin tai jotenkin, että ihmiset ei halua ymmärtääkään, jos puhutaan rahasta.
Niin, se on ehkä se. Tuo jälkimmäinen pointti, niin. Että halutaan ehkä ymmärtää vähän väärin, mutta niin. Sitten on tiedäks tottunut. Kyllä sä tiedät, että kun tulee tarpeeksi isot yleisöt, niin ihan niin. Mitä tahansa niin. Sä sanot, niin siellä on aina oma porukka, joka kommentoi, että no helppoa sun on sanoa, Roni, että rahapuhe ei kiinnosta, että koitapa sitten, kun oot tukien varassa ja ei ole mitään niin kuin turvaverkkoa ja tälleen, niin sitten kun se ei ollut, no sä vähän haluat ymmärtää asian väärin ja näin edespäin, niin, ei niin kuin, eipä hirveästi hetkata, mutta mä ymmärrän ja saan tosi paljon tosta kiinni, mitä sä sanoit. Ja just kun on vaikka tosi paljon tilejä, jotka kertoo avoimesti, että kuinka paljon niiden sijoitussalkussa on ja tälleen, niin kyllä siitä aina tulee semmoinen pieni kirpasu sydämessä. Niin. Oi vitsi.
Niin, kyllä.
Onko toi nyt se oikea tapa?
Niin, ja sit toki moni myöskin unohtaa sen, että minkälainen tie, niin kuin esimerkiksi vaikka sullakin on ollut siitä pisteestä, kun sä oot lähtenyt nollasta, niin tähän pisteeseen. Mm. Että siinä on ollut kaikennäköisiä mutkia matkassa. Onko se ollut muuten silloin, muistatko aikoina, kun sä aloit tekemään tubea ja sä haaveilit siitä, että susta tulee tubettaja. Niin millainen reissu se on niin kuin esimerkiksi tähän pisteeseen asti ollut? Et nyt sulla on oma tuotantoyhtiö, sarjayrittäjänä toimit ja tavallaan niin kuin, että menestystä on tullut siltä saralta. Niin millainen reissu se on ollut?
Tuo on kyllä, se on niin pitkä matka, että niin. Miten sitä voi oikein niin kuin kokonaisuudessa. Jotenkin musta vaan tuntuu, että kun tämä meidän ala on niin nuori ja mä oon ollut siinä semmoinen pioneeri monessa eri jutussa,
kyllä.
Niin mä oon tehnyt niin monta virhettä. Mä oon niin kuin aina ollut se tyyppi, joka tekee ne virheet ensin, koska kukaan muu ei mua ennen tehnyt.
Niin.
Ja sit mä oon vaan tehnyt ne virheet ja sit on ollut tosi niin kuin tervettä tai jotenkin tehnyt tosi hyvän fiiliksen se, että sit on pystynyt kertomaan niistä virheistä muille ihmisille.
Ja
se on just se, että miten palkataan ihmisiä ja miten joku tapahtuman järjestäminen, meillä on YouTube-alastalassa tapahtumat muun muassa, niin miten tämmöisen ison tapahtuman voi tehdä. Ja kirjadiili ja tiedätkö kaikki nämä jutut, mitä toi, mitä asiat voi mennä pieleen ja verkostot ja kaikki, niin mä jotenkin tuntuu siltä, että mä oon vaan vetänyt jotain suota läpi ja samaan aikaan se takana oleva reissu, minkä mä oon tehnyt, niin on tasottunut asfalttitieksi.
Mutta tossakin asiassa, niin tiedätkö, monenhan kiittelee tietenkin, katsoo sua ylöspäin, monihan pitää sua kovana kilpailijana, mutta kyllä mä niinku koen, että sä oot tietynlainen, niinku, puhutaan vaikka räppiskenestä, niin elastinen, joka Fildeligansin kautta sitten taas avasi niin kuin monelle mulle räppäreille vähän niin kuin ovia, että hei, että suomiräppiä voi tehdä ja sitä moni varmaan kuuntelee. Niin sä oot myöskin tietyllä tavoin sen tehnyt. Tuossa kun puhutaan tapahtumista, niin musta on aina hieno huomata, että esimerkiksi yksi semmoisen, mitä mä seuraan tosi paljon, on jääkiekon All-Stars, Tube All-Stars, mitä on järjestetty useana vuotena, että nyt oli Nokia-areenalla myöskin loppumyytty tapahtuma. Nyt oot järjestämässä, nyt kun tänne tulit, niin tulevana viikonloppuna
jalkapalloversio
siitä ja muut vastaavaa, niin mistä ne silloin ajatukset siitä lähti, koska siis nykyään mä huomaan, että mä oon aika monella festarilla itse ollut juontamassa ja sit on näitä erikoispäiviä ja yksi olennainen osa niitä erikoispäiviä on tietenkin artistit, mutta sit on myöskin YouTube-tähdet, jotka tulee pitämään meet and greetia, että ihmiset haluu nähdä näitä YouTube-tähtiä ja ottamaan heidän kanssa hetki kuva. Se on, siellä saattaa olla siis tuntien jonoja. Niin tämähän on siis nerokasta, että sitten kokoonnutaan kaikki yhdessä, pelataan lätkää, fudista ja mistä se ajatus silloin aikoinaan lähti?
No se lähti ihan vaan siitä, että yksi toinen porukka haastoi mut,
ja.
Niko ja Santun tämmöinen Tube-kaksikko, niin niillä oli, ne oli rakentanut takapihallensa jään, jossa ne pelas lätkää kavereiden kesken ja sitten ne oli silleen, että hei, Roni, me haastetaan sut, Ja mä oon sillä, että mä en A pelaa lätkää ja en oikein tunnekaan ketään lätkäpelaajia, mutta eiköhän tämä onnistu.
Ja.
Kasattiin jengit ja mentiin sitten Gatorade Centerille tuolla Turussa ja pelattiin korona-aikaa tyhjille yleisölle. Kuvattiin vaan videot siitä ja sitten se sai joku 1 000 000 näyttökertaa, niin me oltiin sillä, että no jos me tavataan tässä niinku lipunmyynti, niin eiköhän tänne niin joku tuu. Että sillä ei edes niinku prosentti, ja. Niin se on jo 1 000 ihmistä. Ja. Niin se on ihan fine yleisöksi. Niin sitten se lähti siitä liikkeelle vuosi vuodelta, että eka oli joku 7 000 katsoja, 8 000 katsoja ja sitten yhtäkkiä ollaan siinä niinku 10 000 plus, mitä sinne nyt Nokia-areenalle mahtuukaan, mä enää muista.
14 000 suurin piirtein.
Joo, lätkämatsissa vähän vähemmän. Ja. Niin toi. Siitä se lähti rakentumaan, mutta sekin on silleen, että ainoin voi tehdä. Voi niinku tubettaja varata niinku jääkiekkoareenaa.
Mutta siis toi on musta tosi hieno. Ja miten sä esimerkiksi katsot, sä oot seurannut varmasti myöskin Ice Skates-tapahtumia.
Joo.
Siellähän on nuori kundi, Max Vuorinen, joka on nyt myynyt halleja ympäri Suomea. Hän on siis kans nuori kundi, joka on tämmöinen edelläkävijä. Nyt hän paljon organisaatiot, jotka lähtenyt jalanjälkeä seuraamaan, että hän on avannut näitä oviin. Niin musta jotenkin niin makea huomata, että nuoret kundit, nuoret mimmit lähtee, tiedätkö, tekemään näitä asioita. Kun ennen vanhan tähän oli totuttu siihen, että se oli semmoinen vanhojen äijien juttu, että vanha kokemus puhuu ja me myydään ja me otetaan vähän 80% tästä itsellemme ja ottakaa te mitä jää ja muuta vastaavaa. Niin nyt niin kuin nuoret on alkanut, tiedätkö, tekee tämmöisiä ihan hulluja asioita ja sitten ne yhtäkkiä niin kuin onnistuu ihan jäätävän kovasti, niin minkälaisia fiiliksiä se herättää? Koska se ei todellakaan itsestäänselvyys myydä Nokia-areena loppuun.
Ei ole.
Jokainen bändi uneksii siitä, että sä olis myyty, tiedätkö, edes Tavastia loppuun.
Joo, se on tosi mielenkiintoista, kun sitten on artistien kanssa keskustellut tästä ja niin kuin musapuolella tyyppien kanssa, niin no sä varmasti tiedät, että sehän on niin kuin suoraa matikkaa.
Kyllä.
Että sä tiedät, että paljon sulla niitä Spotify-kuuntelijoita, kyllä, niin sit sä niin kuin pystyt siitä arvioida ja varmaan jostain niin kuin keikkamääristä. Se on niin kuin, koska se on tehty aikaisemmin, kyllä, niin siihen on tietty matikka, miten se onnistuu. Mm. Sitten kun sä tubettajana oot silleen, että tehdään lätkämatsi, ja miten vaikka Nokia-areena, eiköhän sinne tule ihmisiä, niin sun pitää olla vähän niin kuin tyhmä, että sä lähdet sitä kokeilemaan. Ja sit sä voit onnistua tai et. Kyllä se niin kuin nuoruuden tuoma ennakkoluulottomuus ja semmoinen, niin kuin, että katsotaan nyt, mitä tapahtuu. Niin kuin Maxinkin tapasin Nokia-areenalla just silloin ennen meidän YouTube All-Starsissa. Taisi olla katsomassakin meidän matsia. Ja katsomassa, koska niillä oli sitten vähän myöhemmin
niin oli,
oma tapahtumansa siellä, niin oli kyllä hauska. Hauska just, kun hänessä oli just sitä nuoruuden hulluutta.
Sä oot siis toiminut yrittäjänä jo.
No, tänä vuonna tulee 10 vuotta täytä.
10 vuotta tulee täytä. Ihan itse
asiassa muuten tyyli parin viikon sisään tyyli.
No onneksi olkoon.
Kiitos.
Onko joku semmoinen asia yrittäjyydessä, mikä sä et halus enää niin kuin toistaa? Usein puhutaan siitä ja te puhutte sijoituskäsitteessä paljon niin kuin rahasta ja muusta, mutta ihan niin kuin yrittäjänä, koska siis yrittäjyyshän on, sitä joko on niin kuin DNAssa tai ei, että ihminen haluaa tehdä asioita ja toteuttaa ja ainahan niissä on niistä riskinsä, mutta mikä on semmoinen asia, mikä esimerkiksi sun kohdalla yrittäjänä 10 vuoden aikana on ollut, että mitä sä et enää tommoisen mä en lähde?
No se on se niin kuin päätöksien vastuun kantaminen itse. Että sitä yrittäjänä se on niin yksinäinen game helposti, että alkaa etsiä ihmisiä ympärilleen ja vähän niin kuin koittaa jakaa heille sitä päätöksentekovastuuta. Mutta loppupeleissä, jos asia menee pieleen, niin sä oot se kaiken takana.
Ja
no sitten hän voi laittaa hallituksen kasaa ja olla silleen, että hallitus päättäkää mun puolesta näitä asioita, mutta itse on kuitenkin silleen monta virhettä tehnyt silleen, että ollut antanut jollekin toiselle tyypille, että hoida sä tämä päätöksenteko tämän asian suhteen ja sitten se on mennyt ihan vihkoon ja sitten itse on joutunut ottaa sen niin kuin skeidan niskaa.
Ja.
Niin se on kyllä yksi. Ja toinen on vaan se, että mä oon vähän semmoinen liian kiltti monella tavalla.
Miten millainen, kun sä oot sanot, että sä oot liian kiltti.
Mm.
Ja usein liian kilttejä ihmisiä käytetään hyväksi. Ne tiedetään, että Roni on hei semmoinen, että kyllä se jeesaa ja se hoitaa.
Se venyy aina.
Se venyy. Miten esimerkiksi, kun sä teet töitä aika paljon, nehän on myöskin sun ystäviä, kenen kanssa teet töitä lähtökohtaisesti. Niin kuin tämä sun lähipiiri, kenen kanssa teet töitä, niin miten helppo sun on erottaa sitten se ystävyys ja se kiva niin kuin tyyppi ja sitten olla tiukka johtaja tai tiukka liideri siinä hommassa? Onko se sun kohdalla niin kuin semmoinen helppo
taito? Loistava kysymys, koska se on varmasti meidän firmassa etenkin tosi erikoinen, koska se perustuu tosi paljon siihen kavereiden hauskanpitoon, mutta sitten samaan aikaan se on business.
Tätä mä oon miettinyt aika usein, teidän kohdalla varsinkin.
Jep, niin toi rehellisesti sanottuna mä oon ehkä luonut semmoista tiettyä hajurakoa sitten kuitenkin, että pidetään niinku business bisneksenä ja ei ehkä niinku olla ns. Liian hyviä ystäviä,
ja.
Koska se voi niinku vaan hankaloittaa asioita.
Mm.
Että jossain vaiheessa, kun aikaisemmin tehtiin, niin se oli tosi semmoista friendiporukka tekee asioita, mutta se ei toimi pitkässä juoksussa. Koska sitten jos ollaan vähän tälleen frendejä ja tehdään yhdessä, niin sitten kun tulee niitä vaikeita tilanteita, niin se menee tosi henkilökohtaiseksi.
Yeah.
Mutta jos pidetään vähän semmoista etäisyyttä kuitenkin, ja sitten kun ollaan töissä, niin tehdään työjuttuina ja neuvotellaan asiat työjuttuina ja pitkillä sopimuksilla, missä on kaikki yksityiskohdat tsekattuna, niin sitten se niinku henkilökohtaisuus ja tämmöinen niinku väärinkäsitykset vähenee huomattavasti. Niin se on kyllä ollut myös semmoinen oppi, että ei saa liian silleen, no me ollaan tässä frendejä, niin tämä asia menee aina ihan mutkattomasti. Ei ollaan kyllä oltu sitten aikamoisissa liemissä sen takia.
Oletko sä joskus viettänyt unettomia öitä sen takia?
On.
Semmoinen, joka niinku puntaroi niitä iltaisia aina. Kun...
Kyllä, joo. Joo, se on varmaan niinku top 1 syy, minkä takia on menettänyt yöunia.
Yeah.
Mutta sitten samaan aikaan ihmisten kanssa töiden tekeminen on parasta. Sitten on monta kollegaa, jotka tekee kaikki asiat yksin. Ne kuvaa ja ideoi ja editoi ja ne vaan toivoisi, että niillä olisi joku työyhteisö, mihin mennä. Niin sitten kuitenkin se, ne plussat voittaa ne miinukset, että ihmiset on ihmisiä niin hyvässä kuin pahassa.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Miten sä koet sen, että nyt esimerkiksi moni artisti julkaisee ihan niin kuin tälle indinä musaa, moni TikTokka ja moni tubetta, joka on tullut, niin heillä on ne omat kanavat, jossa pystyy tavoittamaan suurta yleisöä. Ja sitten huomataan yhtäkkiä, että se TV-maailma, joka oli se aikaisemmin se niin kuin The Kuningas paikka, niin nyt se The Kuningas paikkaa tarvitseekin tubettajia ja TikTokkaajia. Hyvin esimerkkinä esimerkiksi vaikka Jaakko Parkkali nyt TTK:ssa. Ja
Häntä on jotenkin ihana seurata.
Häntä on tosi ihana, hän on muutenkin ihana tyyppi. Dokke, joka on nyt Pirun pelissä. Tavallaan, että tämmöisiä niin kuin, tai Ninni, joka on tullut siellä uutena, tai Samuel, joka on tavallaan, että siellä tarvitaan nyt tätä nuorta voimaa, jotka on tullut sieltä niin kuin teidän YouTube-maailmasta, TikTok-maailmasta, jotka on niin kuin tosi isoja tähtiä. Niin miten sä koet, miten sä näet esimerkiksi nyt, kun teillä on teidän tuotantotiimi, niin sulautuuko nämä jossain kohtaan keskenään niin kuin todella, niin kuin, koska nythän on ollut vielä jonkun aika selkeästi niin kuin erillään. Että te teette tube, me tehdään telkkari. Te teette podi, me tehdään radiota. Että sehän on vielä edelleenkin vähän tämmöistä. Niin koet sä, että tämä maailma tulee jossain kohtaan niin kuin blendaamaan keskenään?
Pakosti.
Ne.
Ihan pakosti. Että, siis näkisit mä mun DM:t, kun siellä on niin kuin perinteisen median tyyppejä, jotka pyytää, että voiko sä Roni please konsultoida.
Ne.
Että miten toi oma alusta saadaan kasaan, että sä et ole silleen portinvartijoiden varassa. Että, mutta sitten samaan aikaan perinteinen media on tosi tärkeä, edelleen tosi iso, tosi isoja konsepteja siellä tehdään ja niin kuin näkyy, niin somettajia mielellään myös sinne menee.
Kyllä.
Ja just juttelin yhden isoimpien niin kuin somettajien kanssa, jotka ei ole sitten ollut perinteisessä mediassa. Niin kyllä vaan kun ne menee tuohon jonkun brändin kanssa neuvottelupöytään, niin on se ero, että sä oot Roni Back ja sä oot käynyt siellä niin kuin Leijonanluolassa ja missä mä oon käynyt, Fort Boyardissa ja Suurmestarissa ja kaikki nämä. Että kyllä se household name tulee sen perinteisen median kautta.
Niin kyllä.
Näin se vaan on ja se on tosi mielenkiintoista, kun sitten tuolla on vaikka joku Rebelverks, jota katsoo siis joku 400 000 ihmistä niin kuin per video.
Kyllä.
Mieti, yksi tyyppi,
kyllä.
400 000 näyttökertaa.
Kyllä.
Niin se on niin kuin perinteisen median mittakaavoissa ihan hullu.
Se on todella haippi. Kova, kyllä.
Jep. Mutta voi olla, että kun tuossa mennään kadulle ja kysytään, tiedät kuka on Rebelverks?
Niin.
Kuka se on?
Niin.
Jos on joku plus 40 vaikka.
Mutta tämä oli musta kans hauska, koska ainahan tämä asetelma tulee ja jotenkin, koska ikäerot on Suomessakin niin suuria, että on nyt vähän vanhempaa 55 plus, mäkin alan olla kohti niin kuin siinä porukassa. Tämä oli hauska. Esimerkiksi nyt julkaistiin, turisti julkaisee Arena-kiertueen.
Mm.
Ja sitten kun oli lehdessä juttu, että Suomen striimatun artisti, niin katsoin sitten vähän kommenttikenttää. Niin en ole kuullutkaan, kukas tämä on. Ja tavallaan, että on osa ihmisistä, jotka niin kuin tietää tasan tarkkaan ja turisti ihan varmasti nyt, kun tämä tulee ulos, niin on varmaan jo myynyt sen kiertueensa loppuun ja on tullut lisää keikkoja, näin mä voisin veikata. Mutta sitten on niitä ihmisiä, jotka on silleen, että kuka ihmeen turisti on, mikä tämä on tämä tyyppi ja kukaan ei tiedä mitään. Sama juttuhan se on niin kuin teidän kohdalla. Hei, jos ei puhuta nyt ajasta, koska aika on kaikilla rajallinen määrite. 24 tuntia kaikilla meilläkin on vuorokaudessa. Eikö sullakin on?
Joo, näin se pitää vaikka.
Mutta mitä sä koet, että mitkä on semmoisia uhrauksia, mitä sä oot joutunut tekemään tämän uran eteen, jos ei puhuta ajasta?
Uhrauksia. Ne on semmoisia asioita, mitä ei hirveästi halua miettiä, koska sitten on helpompi elää semmoisessa elämässä, tiiäksä, että kaikki mitä mä oon tehnyt, niin ne on vienyt mut tähän paikkaan ja mä oon onnellinen. Niin
kyllä.
Joo, ehkä ton olisi voinut jättää tekemättä ja toi oli ehkä liian suuri uhraus. Mutta kyllä niin kuin ehkä suurin uhraus on se, mihin on nyt havahtunut ihan niin kuin viimeisen vuoden aikana ehkä, on just se, että ne day one kaverit, että niin monta asiaa mä oon jättänyt väliin, kun ne ihmiset on pyytänyt mut mukaan, kun mä oon arvottanut silleen iltafrendien kanssa, kun mennään vähän minigolfaa ja sit katsoo joku leffa yhdessä ja sit syömään versus joku tapahtuma, esiintyminen, joku Ronin meet and greet juttu. Niin sit mä oon vaan silleen, että mä oon vaikka sanonut, että joo mä oon tulossa tähän, sit tulee joku duunikeikka ja mä oon silleen, duunit menee edelle. Ja koska mä tiedän, että ne on ne mun alkuperäiset ystävät, ketä mä oon tuntenut 7-vuotiaasta lähtien, niin ei ne mua hylkää. Ne aina kutsuu mut seuraavaan juttuun. Mut nykään mä oon sitä vaan miettinyt entistä enemmän, että duunin juttuja tulee aina, mutta ne oikeat kaverit on ne, jotka niinku on ne ennen kuin elämän suola. Ja ketkä niin kukaan ei muista, että oliks me nyt jossain esiintymässä jossain 5 vuoden päästä, mutta nämä ystävät muistaa ne kaikki ihanat hetket, mitä me ollaan vietetty yhdessä.
Vieläkö ne muuten kaverit pyytää? Vai onko ne niinku luovuttanut sen suhteen? No se on aina töissä kumminkin.
Aika moni on luovuttanut.
Joo.
Mutta sitten samaan aikaan mä oon valinnut muutaman, jotka mä niinku on silleen, että nämä on ne tyypit.
Joo.
Mä hommaan näille sen ajan. Ja sitten se ajan käyttökin, niin totta kai kun tulee lapsia. Sä tiedät, että se, että sitten jos jollain on lapsia ja jollain ei ole lapsia. Niin sitten joku kysyy, että tuutko 6 illan lauantaina vähän pubiin? En pysty. Mä oon nukuttamassa lapsia siinä kohtaa tai valmistautumassa iltapuuhiin. Mutta sitten toiset frendit, jotka niinku tiedostaa sen, että Ronilla on tämä tilanne, niin on silleen, että tuutko tiistaina lounaalle kello 11.30?
Yeah.
Niin totta kai mä duunista pystyn irtoa paljon helpommin kuin ilta niin kuin jutuisi lasten kanssa niin. Ja tulla syömään ja tälleen näin. Ehkä se, mitä siinä pitää on sitten löytää ne tavat viettää sitä aikaa.
Mikäkin se lapsi sulla nyt on tällä hetkellä?
1,5 ja 3,5.
Niin, ne on vielä niin kuin tosi tosi pieniä.
Ja siis vähän tuohon liittyen, niin. Mulla on yksi kaveri, joka toi Atte nimeltään opettaja.
Ja
häntä mä aina mietin noissa jutuissa, koska hän laittaa kaverit niin kuin duunin edelle. Ja harrastukset duunin edelle. Ja. Hänellä on se niin kuin pyramidi ihan eri tavalla rakennettu kuin mulla.
Ja
hän niin kuin opiskeli opettajaksi, miksi pitkät lomat.
Ja
niin kuin merkityksellistä työtä ennen kaikkea.
Ja
kerran mä näin hänet lentokentällä ja hän oli lähes kavereiden kanssa katsoa futista britteihin. Ja mä olin lähes puhekeikalle jonnekin pohjoiseen. Niin, sitten mä olin vaan silleen, että vitsi toi Atte. Se lähtee oikeasti tonne katsoa kavereiden kanssa. Ei ne nyt mene mihinkään kaikista hienoimpaan hotelliin, koska niin kuin opettajien palkkataso on tietty ja näin edespäin. Ja ei ne nyt ehkä ota niin kuin eturivin paikkoja siinä matsissa tai tälleen. Mutta toi on lähes kavereiden kanssa pitää hauskaa ja mä oon taas yhdelle duunikeikalle menossa. Niin häntä mä aika usein pohdin ja siinä sijoituskästitkin meinasin just tätä tyyppiä, joka miettii oma arkensa sen perusteella, että sä näet niitä kavereita, että sä näet niitä harrastuksia tai teet niitä harrastuksia.
Niin kyllä.
Että se merkitys löytyy sieltä, eikä siitä rahasta tai statuksesta tai suorittamisesta.
Mutta tämä on siis, te sä oot muuten valmistautunut nyt, Roni, kun sulla on 2 lasta, niin lapsethan kasvaa ihan sikanopeasti. Sä itse huomaat sen, olet varmaan nyt jo huomannut, että asioita tapahtuu todella isossa mittakaavassa, että siellä opetellaan jo kävelemään ja toinen varmaan jo osaa sanoa sanoja sieltä täältä ja muuta vastaavaa, niin Minkälaisia ajatuksia esimerkiksi vanhemmuuteen? Onko sulla tullut semmoisia, kun mä jotenkin mietin, että nykyään jengi on niin tietoista. Kaikista tulee, tiedätkö, että on erilaisia vinkkejä olla hyvä isä tai vinkkejä olla hyvä vanhempi tai vinkkejä siihen ja tähän ja tohon. Niin tuleeko siitä niin kuin itselle semmoisia tietynlaisia paineita vai miten sä koet esimerkiksi tämä vanhemmuus? Sä oot varmaan niin kuin moni muukin vanhempi on kasvanut sitten niin kuin olemalla vaan vanhempi.
Niin, me otettiin vaimonkaan eri lähtö suunnitelma tähän vanhemmuuteen. Me mentiin suoraan terapiaan.
Suoraan terapiaan?
Joo. Ihan siis niin kuin heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
Joo.
Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tämä tulee olemaan varmaan aika vaikeeta ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja maailman kanssa ja mietittiin, että miten nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
Joo.
Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Siellä oli semmoinen 50-vuotias kahden lapsen äiti sitten, joka oli kasvatustieteilijän niin kuin asiantuntija.
Joo.
Niin hänen kanssa lähdettiin sitten purkamaan tätä vanhemmuutta. Ja me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden. Eli toinen vauvavuosi päättyi.
Ja
sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tämä ja kokeillaan nyt ilman terapiaa. Ja voidaan joskus palaa sitten myöhemmin, kun lapset menee vaikka kouluun tai tälleen, jos siihen tarvii jotain henkistä tukea enemmän. Mutta me lähdettiin silleen, että ei lähdetä silleen kasvamaan vanhemmiksi, vaan luonnollisesti vaan otetaan niin kuin terapeutti mukaan ja niin kuin kehitytään sitä kautta.
Okei, wow. Siis mä en edes tiennyt, että tuommoinen mahdollisuus. Kaikki on nyt mahdollista tietenkin tehdä, mutta mistä se ajatus, kumpi teistä ajatteli tämän asian, että tehdään tällä tavoin?
Mä sen kekkasin.
Okei. No, minkälaisia työkaluja sitten siellä annetaan tai annettiin teille?
No heti ensimmäinen terapiasessio niin kertoo aika paljon, kun mä olin silleen, että mua vähän jännittää, kun mun vaimo elää tosi paljon tunteella.
Ja
ilmaisee sen tunteita. Ja silloin vaan niin temperamenttitaso nousta tosi nopeasti korkealle.
Ja
mä olin silleen, että tämähän on niin kuin huono asia, että jos vaimo yhtäkkiä sitten hermostuu vaikka lapsen nähden, niin tämä lapsihan voi niin kuin, ei niin kuin vanhemmat voi näyttää tuommoisia tunnereaktioita lapselle. Ja sitten se terapeutti oli vaan, voi pojat, tästä tulee kyllä. Tuli tuo Roni oikeaan paikkaan, että Roni, sä oot tässä nyt väärässä.
Joo.
Että sä oot se viilipytty, joka ei näytä tunteita, niin sun tässä pitää nyt niinku näyttää se, että jos sun ärsyttää, niin sit sun ärsyttää ja näytä se. Ja sit niinku totta kai aikansa ja paikkansa ja niinku reaktiotasonsa riippuen sit lapsesta ja näin edespäin. Mutta kyllä lapsi saa nähdä, että hermostutaan ja itketään ja niin kuin totta kai sitten löydetään myös ne ratkaisut ja sovinnot ja tämmöiset asiat, niin lähdettiin ihan tuommoisista perusasioista liikkeelle ja niin kuin väärinkäsityksistä, koska mehän kaikki kannetaan meidän omien vanhempien niin kuin toimintatapoja ja kaikkien ystävien lähipiirin ja niin kuin ympäristön tuomia, yhteiskunnan tuomia, niin kuin tietynlaisia käytöskaavoja, niin niitä lähdettiin siellä sitten purkamaan.
Okei, wow. Oliko vörtti? Tai varmasti oli vörtti.
Oli. Kyllä me siellä se kuitenkin sitten mitä 3 vuotta käytiin joka toinen viikko 2 tuntia tyyliin. Että tosi niin kuin syvälle pääsi siinä. Ja totta kai käytiin kaikkea muutakin läpi, mutta todella niin kuin hyviä niin kuin oppeita tuli sieltä jatkuvasti. Ja sitten aina kun tuli joku tilanne vaikka kun lapsi vaikka tönäsi toista lasta tai niin kuin teki jotain tuommoista pahaa ja sitten lähdettiin sitäkin käsittelemään, että no jos meidän lapsi nyt sitten läppäsee jotain toista lasta, niin sanotaanko me sitten silleen, että älä lyö, koska sattuu ja sitten, että sä haluat, että sua lyödään, niin ei se tunnu varmaan kivalta. Niin kuin, ja sitten se oli vaan se terapeutti taas, että nyt menee niin kuin, ei ne ymmärrä syy-seuraus. Että et sun pitää sanoa silleen, että ihmisiä ei lyödä.
Joo.
Piste.
Radio Novan sunnuntai-brunssi.
Mä tiedän, että nyt tälläkin hetkellä ihmiset, jotka kuuntelee ja miettii, että voi Herra Jumala, että siellä niin kuin lähdetään kysymään neuvoa terapeutilta ja haskataan rahaa. Ja moni alkaa miettimään sitä, että miksi näin tehdään. Ja moni varmasti, mä oon silleen, että vau, mahtavaa, että joku on. Tiedätkö, että jos on vaan mahdollisuus kehittää itseään ja saada ulkopuolisen ajatuksen, niin musta on hienoa. Omat vanhemmathan on yleensä sellaisia. Sanotaan näin, että silloin kun mä olin hyvin mun vanhemmuuden alkuvaiheessa, mä olin just eronnut mun vaimosta. Mulla oli alle, no vuoden ikäinen lapsi. Ja mä olin eronnut ja mä muistan, kun silloin muakin kritisoitiin, että kun mä sanoin, että mä haluan, että meillä on viikkoja ja viikkoja, miten sä pärjät pienen lapsen kanssa. Ja ainoa semmoinen tuki ja turva oli mun äiti, joka kasvattajana on mulla ollut tosin erilainen. Ja häneltä mä sitten aina silloin tällöin kyselin neuvoja, mutta sitten itse just taplaamalla ja opettelemalla vanhemmaksi, niin sitten tein joko hyvin tai väärin. Ja ainoa, mitä mä ajattelin, oli sitten se, että mä oon mahdollisimman, tiedätkö, auki kaikelle. Ja yritän oppia ja yritän olla omanlainen vanhempi. Et mä en ehkä ota käytösmallia muilta, vaan mä katson, millainen vanhempi mä oon. Ja nyt 17-vuotias tyttö, niin mä koen, että meillä on mennyt ihan hyvin tähän asti. Mm. Vanhemmuudessa aina asioita, että sä et, vaikka sä kuinka tekisit oikein, niin väillä tuntuu, että teekö mä sittenkään oikein. Niin tota, minkälaisen neuvon sä antaisit nyt niin kuin pienen, nyt siellä on paljon kuuntelijoita, nuoriakin, jotka haaveilee perheestä ja miettii, että onks musta vanhemmaksi, että vai pitääkö meidänkin, kun Ronnie Back haki vähän apua ulkopuolelta, niin hakee apua, että mitä jos me ei pärjätäkään, niin minkälaisia neuvoja sä antaisit tämmöiselle?
Niin, kyllähän noin samat opit löytyy ihan kirjallisuudestakin, niin. Että kyllä mä ihan suosittelisin opiskelemaan, mitä kaikkea se vanhemmuus pitää sisällään. Että sitten mun mielestä, no terapeutti sanoi myös just tästä näin, että on hyvä kysyä jos kysyy vanhemmiltaan apua, niin heiltä tulee kyllä niin kuin varmasti apua, mutta nyt sen tajuu, kun itsellä on vaikka 3,5-vuotias lapsi. En mä muista yhtään sitä vauvavuotta.
Niin.
Niin jos siitä on nyt kuitenkin 2,5 vuotta, kun se oli vauva. Ja mä en muista yhtään mitään.
Kyllä.
Niin mites mun vanhemmat silleen, niin. Hei, mitä ootte mieltä tämmöisen niin kuin 2-vuotiaan kasvatuksesta?
Ja
niillä on viimeksi ollut 2-vuotias silleen 25 vuotta sitten.
Niin.
Niin, kerroppas, miten te silloin teitte asian, niin heillä on ehkä pieniä niin kuin muistikuvia tai jotain.
Joo.
Ei niin kuin... Ei vanhempia kansi kyllä liikaa kuunnella. Niin. Se on ehkä semmoinen vinkki kans, että totta kai ne on tietynlaisessa auktoriteettisessa asemassa, kun ne on sut kasvattanut ja susta on tullut hyvä tyyppi.
Kyllä.
Niin sä ajattelet, että he varmaan, nyt, niin kuin, jos mä teen saman suorituksen kuin he, niin tästähän tulee hyvä lopputulos. Mutta kyllä mä ottaisin ehkä samanlaisen kuin siinä, että ottaa semmoisen avoimemman näkökulman, missä kaikki on niin kuin...
Niin ja mummiaukki on aina mummiaukki. Heillä on aina se oma paikkansa siinä ja jotenkin mä huomaan itse, että mun äiti on mummina ihan täysin erilainen kuin sun äitinä.
Niin, sekin on ihan eri homma.
Se on ihan eri. Mä ajattelin, että miksi se on ollut mulle tommonen, kun mä oon ollut sun lapsi. Mutta se kai menee niin. Hei, sä teet sellaista ammattia, jossa sä oot niin kuin hyvin herkkä ja kärkkästä niin kuin kaiken näköiselle kritiikille ja kaikki, mitä sä teet, niin arvostellaan ja osa ihmisistä palvoo ja osa ihmisistä on silleen, että mitä hittoa toi tekee ja muuta, niin oot sä turtunut siihen? Turtuuko siihen?
Ei siihen kyllä täysin koskaan turru, musta tuntuu.
Niin.
Että on mä niin pitkään tehnyt, että eiköhän se turtuminen olisi jo tapahtunut.
Niin.
Mutta toi...
Mietin vaan siis sen takia, koska aika paljon kun mäkin seuraan Tube-maailmaa ja TikTok-maailmaa, niin siellä aika paljon on nuoret palannut pohjaan. Loppunut tavallaan niin kuin se, että ei jaksa enää. Että jotenkin tuntuu, että yleensä kuulee sen, että ei vaan niin kuin jaksa enää. Että se on tosi raskasta.
Olla se huomion keskipiste tietyllä tavalla.
Niin miten sä oot selviytynyt tähän asti?
Mun taktiikka on ollut se, että mä en hirveästi lue mitään itsestäni. Ja se on mun mielestä todella tervettä. Koska sit sä et ala muuttaa ittees tai sun sisältöä sen mukaan, että mitä muut ihmiset haluu ja niin kuin miten ne näkee sut. Ja just silloin tällöin vaikka just ihmiset sanoo, että hei Roni, näit sä, susta on tehty tämmönen TikTokki, tai hei Roni, susta puhuttiin jodelis, ja mä oon silleen, okei. Okay. Sitten ne kertoo niitä juttuja, ja mä oon silleen, okei, okay, antaa puhua.
Että
mä oon jotenkin ottanut ihan oman etäisyyden siihen, ja sit just mä vaikka julkaisin videon, missä mä tein niin kuin flippasin asunnon. Ostin asunnon, remontoin sen ja sitten myin sen pois. Ja olisiko semmoinen asia ollut, mitä katsojilta olisi voinut kysyä, että haluatteko te nähdä tämmöistä? Tai mitä te haluaisitte nähdä, niin heittäkää jotain. Niin ei olisi koskaan tullut tuommoista videoideaa. Että sitten siinä on se plussa, että kun sä meet, teet vaan sitä, mikä sulle on niin kuin siisti juttu ja julkaiset sen ja sitten annat sen keskustelupalstojen keskustella, mitä lystää, niin toi se on mun mielestä se ainoa oikea tapa, miten tässä pysyy niin kuin täysjärkisenä. Mutta kyllä sitten huonoina hetkinä menee katsomaan jotain kompitikenttää ja sitten siellä on se yksi, joka sanoo jotain ikävää ja sitten menee koko fiilis pariksi päiväksi.
Niin.
Että pitää niin kuin suojella aktiivisesti itteensä siltä.
Joo. Ja se on, no, mä jotenkin aina toivon vaan sitten, että tämä on kumminkin niin kuin tämä ala tai teidän ala tuossa etenkin, kun puhutaan niin kuin tubettamista TikTokamissa, niin se liittyy yleensä aika paljon niin kuin nuoriin ja sitten jengen uuteliasta. Kaikki haluaa tietää. Yleensä kun ulkomaille mennään, niin mietitään, että mitä ne ajattelee meistä suomalaisista. Ja aika moni myöskin ajattelee, että mitä hän ajattelee musta. Ja tiedätkö, että sitten tavallaan se identiteetti rakentuu niiden kommenteista, että mitä siellä tykätäänkö musta, vihataanko musta, miksi mua vihataan, miksi. Ja aika usein kuulee just niitä tarinoita, että sitten kun on varsinkin niin kuin nuorilta tytöiltä, että kun on ulkonäkökeskustelu, että sitten ravoitaan korjaa ulkonäköä vaan sen takia, että joku on joskus haukkunut sun nenää tai joskus on haukkunut sun leukaa tai tiedätkö. Ja se on musta tosi, tosi, tosi surullista lukea sitten, että tiedätkö, että jonkun yksittäisen perkeleen näkymättömän ihmisen kommentti on voinut olla niin, kuin niin merkityksellinen, niin kuin pahassa, mutta myös onneksi hyvässä niin kuin tapahtuu. Miten hei, niin kuin sä sanoit aika paljon, alan ammattilaiset laittelee sulle viestiä, neuvoantoja ja muuta vastaavaa, niin kuinka paljon sä sitten niin kuin niitä sitten scrollailet ja sitten ohitat tai tsekkaat? Koska sä oot sellainen kumminkin neuvoantaja myöskin monessa asiassa. Ja varsinkin siis suunnan näyttää nuorille, että varmaan sieltä kysytään paljon neuvoa, että Roni, hei, miten mä saan mun tube-kanavalle 1000 ihmistä katsomaan.
Kyllä niitä tulee niitä viestejä niin paljon, että siihenkin on tietyllä tavalla turtunut ja niin. Se tuntuu vähän jotenkin pahalta, koska niitä viestejä tulee niin paljon, mutta kun mä avaan sähköpostin peruspäivänä, niin siellä on 10 viestiä, jossa pyydetään multa jotain.
Ja
Instagramissa kaikkialla pyydetään multa aina jotain.
Ja.
Mun aikaa, koska ne ei niinku tarjota oikein mulle mitään, vaan aina pyydetään, niin sit mulla on, koska aika on rajallista,
kyllä.
Niin sit mä oon vaan niinku turtunut siihen, että heti kun mulla tulee fiilis, että nyt taas multa pyydetään jotain, niin mä aika usein vaan silleen, että mulla ei nyt ole vaan aikaa tähän. Että kaikki niinku repii joka suuntaan ja tulee semmoinen huono omatunto tietyllä tavalla siihen. Mutta kyllä sitten taas piirit on niin pienet ja paljon niinku oikeasti niinku tuttuja kautta ystäviäkin tällä alalla on. Ja niiden kanssa on tosi kiva niinku sparrata ja auttaa ja antaa näkökulmia tälleen, että ehkä niin kuin sille täysin ventovieraan niin kuin auttaminen käyttämällä 3 tuntia päivästä hänen niin kuin ongelmien ratkaisuun, niin siihen ei vaan niin kuin riitä tällä hetkellä.
No milloin sä oot viimeksi pyytänyt jotain joltain?
Koko ajan. Ja se on semmoinen asia, mitä mä yritän niin kuin pitää itsestäni. Itse asiassa just hetki sitten, ennen kuin painettiin rekki päälle, mä kysyin, mikä toi kamera on.
Niin.
ja mä otin kuvan siitä. Ja se on semmoinen asia, etenkin tässä modernissa maailmassa, missä teknologia kehittyy jatkuvasti ja tekoäly ja kaikki, niin jos sä lopetat kysymisen, niin sä jäät jälkeen heti.
Niin.
Tämä maailma muuttuu niin nopeasti. Ja sit mäkin olen tehnyt tosi pitkään ja kaikki sanoo, että Roni, sä oot niinku se tyyppi, joka tietää kaikki oikeat tavat tehdä asioita ja sun ei tarvitse enää niinku oppia muilta. Niin ei, kun mä yritän aina niin kuin stopata se ajatuksia ja olla siitä, että ei, kun mun pitää nimenomaan just kysyä. Mä olin just vaikka valokuvauksissa ja siellä oli semmoinen nuori kaveri, joka ottaa ihan superhyviä kuvia.
Ja
sit mä olin vaan silleen, että no niin, otapas vähän kuvia ja tälleen. Ja sit mä taas pysähdyin, että ei vitsi, toi tietää 10 kertaa enemmän valokuvauksesta kuin minä. Että mä en ole se mestarivalokuvaaja. Toi on se tyyppi, vaikka se on mua 10 vuotta nuorempi ja ollut 3 vuotta alalla. Mutta se on niin kuin te kuvaaja. Niin sitten mä aloin kysellä siltä, että mikä toi salama on, että miten sä otat nämä kuvia tälleen näin. Niin pitäisi niitä kysymyksiä kysyä aina.
Kyllä. Mä oon siis täsmälleen samaa mieltä sun kanssa, että sä päätä ihan niin kuin kaikkiin asioihin. Että jos sä oot vaan innostunut ja kiinnostunut ja sulla on intohimo, niin se kysymyksen virta ei saisi koskaan loppua. On se nyt sitten radion tekeminen tai TVn tekeminen tai tiedätkö vaikka taksin ajamista. Aina sä opit jonkun uuden tavan, jonkun uusi asia tehdä jotain. Mä huomasin tämän nyt ihan konkreettisesti nyt tänä kesänä, kun mä teen aika paljon festareita juonlen. Ja käyt sä muuten paljon festareilla? Käyt sä juhlimassa? Et ollenkaan.
Joo.
Milloin sä oot viimeksi käynyt festarilla?
Varmaan Ruisrokissa joskus 2019. Mutta se onkin hyvä, kun Maikkarin viihdetoimittaja kysyi multa Suomi-areenassa, että onko mitään skuuppeja tänne viihteen puolelle. Mä olisin, ei. Nyt kansi oikeasti skippaa mut nimittäin. Mä oon mökil lasten kanssa. That's it. Strutsifarmi on ehkä suurin niin kuin eeppinen juttu, mutta siitä ei varmaan saa ehkä viihdeuutiset. Kansi toi Jaakko Parkkali etsii, että sillä varmaan tapahtuu.
Ei.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
No mutta säkin kumminkin seurat sit somea, niin musta oli hauska huomata nyt, että jotenkin tänä kesänä erityisesti moni festari järjestää, moni festari, jotka niin oikeasti tekee isoa festaria, niin ovat tajunneet aikaisemmin jo, mutta ovat tajunneet sen arvon, mikä sillä on, että on niitä nuoria tyyppejä, jotka pystyy tekemään videota, leikkauksia, valokuvia festaritapahtumasta. Day One oli tämän näköinen. Skuutterin keikka oli tämän näköinen. Tiedätkö, että on nopeat leikkauksia, on drone-kuvausta. Tiedätkö, että se ei enää riitä, että ne ihmiset, jotka on siellä paikan päällä, kokee sen, vaan sun pitää myöskin näyttää niille ihmisille, jotka ei ollut siellä paikan päällä, että millaista olisi ollut, jos olisi ollut täällä paikan päällä. Mm. Ja siihen tulee just teidän, mä sanon nyt teidän muodossa, koska te olette tavallaan nyt se sukupolvi, joka on niin kuin tuonut tämän, tiedätkö, että on nopeat leikkauksia, nopeat kuvia, osataan editoida videot mahdollisimman nopeasti, tiedätkö, että ne on niin kuin hetkessä siellä somessa ja jengi katsoi, että ei juma kautta toi Isäkelotin keikka oli jäätävän kova. Mä olin olin hotellissa katsomassa Blockfestin viikonloppu, niin oli hotellissa Joensuussa. Mietin, että vitsi, että on ollut kiva katsoa. Sitten mä katsoin niin kuin somesta just kaikkia näitä keikkoja, että miten siellä on leikattu ja tehty ja se on nimenomaan niin kuin se, mitä moni on tajunnut, että hitto, että tätä tarvitaan, jotta halutaan, tiedätkö, myydä lippuja ensi kesälle loppuun nopeasti.
Eikä ensi kesälle, vaan seuraavalle päivälle.
Ja seuraavalle päivälle, että niin kuin paljon tämmöisiä. Niin miten paljon, kun sanot, että tekoäly on tullut tosi vahvasti, kamerat, teknologia kehittyy, kaikki kehittyy, niin minkä näköinen tämä maailma on esimerkiksi vaikka 5 vuoden päästä sun silmiin katsottuna? Koska tämähän on nyt 8 vuotta edellisestä käynnissä täällä, niin sehän on muuttunut siinä aikana ihan jäätävän paljon.
Voi pojat, nykyään on niin helppoa kuvata.
Niin.
Silloin se oli hirveä säätö ja koneet oli hitaita ja oikeasti niin kuin itsensä kuvaaminen oli itsessään vaikeaa, koska kamera, niin kuin teollisuus ei ollut mennyt siihen pisteeseen, missä se nyt on. Ja nykyään sä voit iPhoneilla kuvata ihan tosi hyvää videota.
Kyllä. Niin iPhoneilla tehdään TV-ohjelmia.
Niin, sulla on puhelin jo kädessä.
Kyllä.
Niin, se on niin kuin ihan perustallaaja on tuolla niin kuin valmiin laitteen kanssa.
Kyllä.
Niin toi.
Mitä sä veikkaat 5 vuotta tästä? 5 vuotta on kumminkin suhteellisen lyhyt aika, mutta pitkä aika.
Se on ihan todella pitkä aika. Että mä siis viikko viikolta seuraan, kun tämä maailma muuttuu ihan niin kuin saman verran kuin mitä tapahtui 2012-2017.
Mm.
Se niin kuin vauhti, millä nyt mennään eteenpäin ja kuinka se niin kuin asiat nopeutuu. Niin kuin kaikki semmoiset, tämäkin podcasti, niin eihän kukaan tätä varmaan vaihtele näitä kameroita, vaan se tapahtuu sitten yhdellä klikkauksella, missä ne kamerat vaihtuu. Ja,
kyllä.
Ja toi, mun on pakko mainita vielä tuosta festari, niin kuin lyhyt video skenestä, että vuosi sitten YouTube Allstarsissa, kun me taas oltiin ehkä jääty tietyllä tavalla niin kuin vanha ajatusmalli, että kuvataan tästä videoa ja sitten tulee 2 viikkoa myöhemmin semmoinen siloteltu teos tästä tapahtumasta, niin 2 viikkoa todella pitkä aika.
Kyllä.
Ihmiset unohtaa jo. Mutta sitten siellä oli yksi tyyppi, joka teki 21 lyhyt videota, jotka tuli saman päivän aikana.
Yeah.
Ja se siis sai joku 5 miljoonaa näyttökertaa sille, koska se just tapahtui silloin se hetki.
Kyllä.
Ja ihmiset halusivat tietää juuri silloin, että nyt on se tapahtuma ja kun on FOMO, että sä et ole paikalla ja tälleen. Niin sitten mä vaan olin silleen työtiimille, että me siis tehtiin yksi iso teos 2 viikossa, kun tämä yksi tyyppi teki yksin 21 videota ja se sai 4,5 miljoonaa näyttökertaa ja me saatiin 150 000. Niin pitäisikö meidän ottaa vähän tosta mallia?
Niin.
Ja nyt me otettiin mallia ja nyt tulee meidän tapahtumasta livenä heti. Heti kun matsi loppuu, pelaajille tulee pankki, missä on niistä kuvia ja videoita sieltä matsista. Ja joo, mutta siis 5 vuoden päähän, herranjestas. Mä en tiedä, miten ne saa ton tekoäly homman kuriin, kun siellä on niin kuin AI-pohjasta niin kuin videota, että ihminen ei edes esiinny niissä. Mm. mä just ennen kuin painettiin rekkiin sanoin, että onneksi on meitä aitoja ihmisiä vielä jäljellä sitten tässä teknologian myllerryksessä, mutta en siitäkään sitten ole ihan varma.
Ja se on aika siis, no se on tosi villi länsi, että ei ole niin kuin lainsäädäntöä tai lainsäädäntö vasta nyt tässä kulkee mukana, kun asioita tapahtuu, mutta että meilläkin just on tässä Bauer Media, missä me ollaan töissä, niin ollaan allekirjoitettu sopimuksia ja sitä, että jos meidän ääniäkin käytetään, että missä käytetään ja tuolla jo käytetään, pornosivuilla käytetään julkisuudessa tuttujen ihmisten ääniä ja nyt pystyy jo käyttämään niin kuin ihan niin kuin videokuvaa. Et mäkin laitoin eilen yhden videon, mun tytär laittoi viesti, että on tekoälyn tekemä. Mä sanoin, että onko? Sanoin, että on. Sitten mä rupesin katsoa. Mä sanoin, että eikä ole. Sitten hän kertoo mulle, että mistä sä näet, että se on tekoälyn tekemä. Et ne on jotenkin niin, kuin niin jäätävän hyvin tehty, että minä, joka olen tehnyt tätä monta kymmentä vuotta ja mä mietin, että mä osaan tavallaan, niin kuin, että mulla on se medialukutaito, niin munkin pitää olla koko aika sille varuilla, että onks tää totta vai ei? Hirvittääkö se sua, koska esimerkiksi tähän se on menossa ja teidän alakin, kun se on niin nopea, niin tavallaan siinä nopeudessa tulee yleensä ne virheet ihmisillä.
No mua ei silleen enää huoleta sen takia, että se peli on jo menetetty. Niin, tää on vaan tää nykymaailma, missä me eletään jo.
Niin.
Että noita hetkiä, että aita oli tehty tekoälyllä, tulee jatkuvasti jo nyt. Et, ja se vaan tulee paranee siitä. Mut nyt ollaan jo päästy siihen pisteeseen, että se niinku, sä et huomaa eroa oikeassa elämässä ja ei. Joten sit vaan pitää kääntää se ajatusmalli, että kaikki mitä sä näet, ei pidä lähtökohtaisesti paikkansa.
Ja
oikeastaan mikä arvo voi olla enää, niin on jotkut tietyt perinteiset mediat, jotka pystyy kantamaan sen luotettavuuden, että hei mitään väärää informaatiota jaa. Mutta kuinka hyvin ne siinä onnistuu, niin se on sitten oma juttunsa.
Niin, kyllä.
Että joo, kyllä mä niinku just meidän perheen kesäjuhlissa meni hiekkalaatikko rikki ja sitten mun, oliko joku setä laitto kuvan, että nyt on hiekkalaatikko rakennettu uusiksi ja sitten se oli laittanut siihen semmoiset metalliaidat, kun yksi aikuinen kompastui siihen.
Joo.
Ja kyllähän kaikki vanhat ihmiset oli silleen, että mitä, oletko rakentanut metalliaidat siihen ympärille? Ja mä olisin, että tämä on niin selvä AI-kuva, mutta jos te ette tätä ymmärrä, niin mitä sitten, kun yritetään jollain niin kuin vaaleihin vaikuttaa?
Niin, kyllä.
AI-tasolla.
Kyllä.
Niin. Hei, peli on menetetty.
Kun puhutaan vaaleista, niin kun puhutaan vaaleista, sua on varmaan kysytty myöskin politiikkaa.
Mihin puolueihin sut on kysytty?
Mua on kysytty kokoomukseen. Keskustaan, persuhen ei ole kysytty, varmaan sen ei, koska mulla on ulkomaista tausta, mutta ainakin nyt näihin kahteen on. Ja sitten Jallis Harkimo kysyi aikoinaan siihen oman puolueensa.
Liikennytti,
mutta tässä nyt ainakin niin kuin alkuun. Onko sua varmaan kanssa kysytty moneen otteeseen?
Joo.
Ja vastaus on aina ollut, ei kiitos vielä vai ei kiitos ollenkaan vai?
Ei kiitos, se on ollut aika suoraan. Ehkä sille on joskus oma aikansa, mutta mä olin just tämmöisellä maanpuolustus, mikä se kurssi nyt onkaan, tiedätkö, tämmöinen, mikä tapahtuu pari kertaa vuodessa ja otetaan niin kuin eri aloja jotain johtavia tyyppejä sinne ja siellä oli tietenkin eduskunnastakin porukkaa, niin ei kyllä kahteeksi käy. On se kyllä semmoista hommaa, että
se on hurja mankeli.
Ei kyllä kahteeksi käy, siis se niin kuin ihmisten näkemykset, mitä koko ajan he saa, koska ne joutuu oikeasti tehdä asioita, jotka niin kuin triggeröi ihmisiä,
kyllä,
kontroversaalia päätöksiä,
kyllä,
etenkin tässä ajassa. Niin. Kyllä mä niin kuin mietin tuossa just jotain Petteri Orpoakin silleen. Mieti Petteri Orpo versus vastaavassa pestissä jossain Norjassa, missä taloudelle menee hyvin ja kaikilla on kivaa. Ja saa vaan mennä siihen puhujanpönttään ja sanoa, että hei, meillä on kaikilla hirveästi rahaa ja kaikilla on kivaa. Niin hyvää päivän jatkoa kaikille versus niin kuin suomalaisessa niin kuin yhteiskunnassa, eduskunnassa joku.
Kyllä.
Joutuu aina mennä sinne työpaikalle ja olla silleen, että nyt joudutaan taas leikkaa jostain ja kaikki menee pieleen.
Mutta se on jännä juttu, että mä oon siis monia poliitikkoja haastatellut ja sehän on ihan kutsumusammattia. Mä aina mietin, että miksi ne haluaa, koska siis aina edeltäjät on ollut parjattuja, että en tunne ketään valtiovarainministeriä tai entistä valtiovarainministeriä, jota olisi hirveästi hehkutettu, että aina on joku, tai pääministeriä. Tai silloin aikoina esimerkiksi Alexander Stubbia, joka oli ulkoministerinä, tai niin kuin monessa tontissa niin kuin ministeriössä, niin parjattiin aina. Ja sitten silti kumminkin se on niin sellainen, mihin moni poliitikko tähtää tietenkin, koska ne on ne isot mandaatit, mitkä niin kiehtoo. Miten sä koet, sulla on kumminkin tietynlaista omaa valtaa myöskin. Sulla on iso laaja yleisö, sä pystyt liikuttaa suuria massoja. Onko se valta joskus sokastanut sun silmiä?
On, on ja ehkä enemmän siihen suuntaan, että mä oon tehnyt jotain tyhmää ja sitten on tullut vähän silleen palautetta, että niin kai sä tiedät, että ihmiset katsoo näitä videoita ja muokkaa omaa maailmankuvansa sen perusteella.
Ne.
Niin ne on ollut kyllä silleen ensin vähän kieltänyt silleen, että no ei se mun vastuulla ole. Että kaikki elää omaa elämäänsä, mä elän omaa elämää ja mä nyt julkaisen video ja mä tein näin. Mutta sitten kun siellä on silleen 200 000 ihmistä vaikka katsoo sen ja muuttaa sitä omaa maailmankuvaa sen perusteella, niin silloinkin aika paljon painoarvoa, mitä mä sanon. Niin siinä mielessä, mutta siinäkin on kyllä kehittynyt ja kyllä mä oon ottanut enemmän semmoista niinku yhteiskunnallista kantaa.
Yeah.
Ehkä se maanpuolustuskurssi myös siihen niinku ohjas tietyllä tavalla, että mä otin, vaikka kuvasin siitä semmoisen videon ja se oli kyllä niin random video, kun mä yhtäkkiä, tiedätkö, kun mä olin, se on niinku 20 päivää, ollaan puhumassa niinku kokonaisturvallisuudesta.
Yeah.
Sä oot 20 päivää semmoisessa kuplassa ja sit sä palaat normaalielämään ja Roni suoraan siitä kuvaa videon, missä mä vaan oon silleen, että okei, tässä videossa mä kerron, että minkä takia Itämeri on niin tärkeä Suomen kaupan kannalta. Niin toi semmoinen, eihän varmaan perustallaan ja hirveästi mieti, että niin tiesitkö muuten, että 95% Suomen viennistä tapahtuu Itämeren kautta. Että sen takia, että Itämerellä on kaikki asiat kunnossa, niin on tosi tärkeä Suomen niin kuin kansantaloudelle. Niin toi, joo, ehkä mä vähän niin kuin haen vielä tätä yhteiskunnallista kulmaa tässä mun tekemisessä.
Niin.
Mut on se vaan niin surullista kaikki noin statistiikka kaikista nuorten niin kuin mielenterveydestä ja tämmöisestä. Mä vaan niin kuin mietin, että miten mä voin vaikuttaa siihen. Sitten se tuntuu niin isolta ongelmalta, että voiko niin kuin yksittäinen ihminen hirveästi niin kuin tehdä asialle mitään. Ja eihän se ole niin, että joku yksi pikku temppu muuttaisi kaiken. Että se on niin kuin monen asian summa. Mutta kyllä mä vaan niin kuin entistä enemmän niin kuin uskon siihen, että itselle ainakin tuo merkitys se, että kun vaan niin kuin rohkeasti ja positiivisella asenteella tekee asioita ja näyttää sen ulospäin, niin se rohkaisee tuolla ihmisiä ja ne tekee samaa. Että just vaikka viimeisin video, asuntoflippaus, mä en tiedä mitään flippaamisesta, asunnon remontoimisesta, mä en osaa käyttää vasaraa. Yhtäkkiä mä teen video, missä mä oon silleen, että mä ostan kämpän, remontoin sen ja myyn sen. Ja toivottavasti en ota silleen 50 tonnia takkiin. Niin kyllä se mun mielestä jollain tasolla mä toivon, että joku ihminen tuolla on silleen, että mä oon kaikki nämä vuodet ajatellut, että mä haluaisin niin kuin vaihtaa duunipaikkaa tai niin kuin hakea johonkin kouluun tai jotain. Kyllä. Niin jos Roni on noin hullu, että se uskaltaa jonkun unelman toteuttaa ihan vaan näin, niin ehkä mäkin uskallan.
Niin ja sehän se on se suurin voima just, että tiedätkö, että on paljon ihmisiä, jotka seuraa ja nimenomaan ottaa mallia ja innostuu tekemään asioita, kun monet innostaa. Mutta sitten taas se kääntöpuoli on sitten taas se toinen puoli, jotka sitten innostaa väärin asioita tekemään. Että just tuo niinku valta ja että miten ihmiset kuuntelee ja nykyäänkö sitä misinformaatiota ja onko tämä totta vai ei. Niin sehän on, että vitsi, tämä pelikenttä ja ylipäänsä niinku, jotenkin sitä miettii, että silloin itse kun oli nuorempi, niin vaikka silloin oli kaiken maailman ongelmat ja oli kylmät sodat ja oli lamat ja muut, niin jotenkin tuntui, että oli paljon suojaa. Tai jotenkin se maailma oli niin helvetin erilainen. Että nyt kun on pieniä lapsia, niin jotenkin miettii, että ei hitto, että mihin helkkari mä oon tuonut tämän pienen lapsen. Sulla on kaksi niitä vielä pienempiä lapsia, niin en tiedä kuinka paljon se valvottaa sua. Miten minkälaisia haaveita sulla sitten tässä vielä, koska sähän oot sellainen kumminkin, ootko sä koet, että sä oot semmoinen visionääri? Ajatteletko sä paljon asioita, mitä voisi tehdä toisin ja mitä voisi toteuttaa vielä ja muuta? Niin onko sulla, varmasti löytyy tämmöinen puoli?
Oh, se on jotenkin niin ristiriitaista, kun sit samaan aikaan haluaa olla mahdollisimman hyvä isä ja olla kotona ja kyllä tälleen. Mutta sitten taas tosi niin kuin intohimoinen myös tekemään töitä. Että taas kerran, kun mä sijoituskästis menin sanomaan, että mun mielestä rahapuhe on silleen väsyttävää, että mä niin kuin haluaisin kuulla enemmän semmoista niin kuin perhe-elämää kautta niin kuin tämmöisiä, niin sitten heti tuli seuraavassa palaverissa silleen, että niin Roni, sori nyt joudun puhua tämmöisestä kaupallisesta yhteistyöstä, että kun sä et enää halua rahaa, niin sä haluat vaan niin kuin olla himas. Niin, mutta ei, kun ne kaksi asiaa voi olla myös niin kuin niin, totta ihmisessä. Että voi olla intohimoinen työssä ja sitten myös intohimoinen vanhempi kyllä ja niin kuin haluaa olla hyvä isä. Niin kyllä mä haluan niin kuin pushaa tätä meidän alaa vaan eteenpäin ja kun sä mainitsit aikaisemmin, että mitäs nämä kaksi maailmaa, niin kuin perinteinen media ja niin kuin some, niin yhdistyy, niin se tapahtuu maailmalla joka päivä. Jenkeissä niin Mr. Beast, isoin YouTubettaja, kaikki sen videot on Amazon Primessa. Se tekee myös Amazonin omaa niin kuin sarjaa, Beast Gamesia.
Kyllä.
Ja niin kuin, siellä tapahtuu koko ajan. Ruotsissakin tapahtuu, kaikkialla tapahtuu, mutta tullaan Suomessa aina, niin kuin, sen mä oon nähnyt.
Yeah.
Et me tullaan 2-vuotiaalissa Ruotsiin ja 5-vuotiaalissa Jenkkeihin.
Niin, kyllä.
Mutta
mut eikö se ole tavallaan, niin kuin, siinä on se huono puoli, että me ollaan jäljessä. Mutta siinä on myöskin varmaan se hyvä puoli, että sitten siinä esimerkkinä niin pystyt sitten jo vähän katsomaan, että okei, tuossa ollaan tekemässä tuommoista, että katsotaan, missä kohtaan tämä pystyy rantauttaa Suomeen. Se on vähän sama juttu kuin urheilulajit. Että jossain kohtaan, tiedätkö, crossfit oli ollut maailmalla jo, tiedätkö, tosi, ja sitten se tuli Suomeen sille vähän jälkijunassa ja kaikki alkoi treenaa. Nyt on hyros-meininki. Että et tavallaan niin kuin ollaan vähän jälkijunassa, mutta sitten me kumminkin niin kuin tullaan sieltä. Niin mä just mietin, että esimerkiksi vaikka Mr. Beast, joka on tämän hetken mun mielestä ehkä se on, hän on maailman suurin niin kuin sisällöntuottaja.
On.
Siis by, eikö se ole ihan...
Joo, hän on ihan omissa sfääreissään, joo.
Ja sitten oli tämä kundi, joka oli käynyt Suomessa myöskin, tämä...
Speed, Aisho Speed.
Niin, Aisho Speed, joka tota, niin sekoitti koko Suomen ja toimistopojat oli mukana myöskin siinä videoilla.
Joo, mun firma niin kuin järkkäsi homma ja Speed on mulle 3800 euroa velkaa.
Onko?
Oh.
Eikä ole vieläkään maksanut.
Ei ole maksanut ja oikeasti mua niin ärsyttää. Nyt sillä tuli joku KFC-diili.
Joo.
Ja voin sanoa, että on yli 3800 euroa se.
No kyllä varmasti on. Ja hän oli siellä tota niin, mikä tämä vapaaottelija porukassa.
Joo, ja sitten se oli World Cupissa tuolla FIFAs.
Kyllä.
FIFA World Cupissa jalkapallon MM-kisoissa.
Miten te muuten päädytte niin kuin tekemään hänelle videoita? Kun hän tulee Suomeen tai ylipäänsä kun hän kertaa maamme, niin totta kai siellä etukäteen on jo tyyppejä hänen tiimistä, joka ottaa yhteyttä niihin maihin, että mahdollisesti, että mitä voi tapahtua ja mitä voi tehdä. Näin on varmaan käynyt myöskin Suomen kohdalla.
Joo, joo, oli tota, niillä on tosi pieni tiimi, ainakin silloin oli, joka oli niinku ihan
naurettava. Okei, yllättikö se sua?
Joo, joo, se, että me ajateltiin, että nyt on niinku maailman isoin striimaaja tulos, niin silloin varmaan uskomaton produktio tiimi siellä taustalla, joka tekee sen mahdolliseksi, mutta ei, se on joku 4 tyypin porukka plus henkivartijat.
Joo.
Niin sen kyllä näkyy kaikessa, että ne oli vähän silleen, että tuleeko ne vai ei. Joo, oli silleen vielä niinku 2 tuntia ennen kuin tota, ne oli lähdössä, niin
joo.
Ei sitä tiennyt, että mitä tapahtuu ja... Joo, ihan niin kuin, mutta se oli se koko niin kuin striimin pointti, että kaikki on vähän sinne päin tehty, niin silloin voi tapahtua ihan mitä tahansa. Mutta se on niin kuin yksi isoimmista flexeistä mun mielestä, että Speedin piti valita vähän niin kuin meidän ja Supercellin välillä, että kumman ne ottaa niin kuin esittelemään Suomeen, ja ne valitsi meidät.
Kova. Mitä sä luulet, mikä se syy, minkä tekijä valitsi teidät? Varmaan se, että olette kanssa nuoria tekijöitä.
Se, että me ollaan nuoria jo tekijöitä, ja me laitettiin sinne just kuvaa meidän tiimistä, että hei, meillä on täällä tämmöinen palaveri ja täällä me niinku tehdään tämä reitti, mitä me kuljetaan. Me niinku ymmärretään se game.
Kyllä.
Niin ne oli vaan heti silleen, että joo, me mennään teille.
Joo.
Ja se oli niinku hieno juttu. Mutta se 3800 euroa, niin sen mä olisin halunnut takaisin.
Niin, ehkä se tulee vielä laita perintää. Ja sitten ihmisille, jotka ei tajunnut äsken yhtään, mistä me puhuttiin, niin me puhuttiin siis yhdestä maailman suurimmasta striimaajasta, eli tämmöinen tyyppi, joka siis tekee live-lähetystä ympäri maailman näin eri paikkakunnista, kaupungeista, maista. Ja hän oli käynyt Suomessa, oliko se viime kesänä, toissa kesänä?
Viime kesänä, ja se, mitä ihmiset ei ehkä tajua, oli, että se oli ehkä viime vuoden suurin Suomen niin kuin maailmankuva esittely.
Mitä vietiin maailmalle.
Niin.
Että se oli siis...
Miljoonia näyttökertoja.
Miljoonia näyttökertoja.
Live-katsoja oli sillä yli 100 000.
Koko ajan päällä.
Joo.
Joo.
Ja sitten se niin kuin kaikki klipit, niin kuin striimi, videot ja kaikki tämmöiset, niin...
Kyllä.
Ja me vedettiin niin paljon paremmin kuin Norja.
Kyllä.
Niin kuin, onkohan ollut edes Ruotsis?
Ei ole Ruotsissa.
Viro, joo. Latvia, Liettua. Ja. Kun se oli silleen, että mikä oli paras? No Suomi oli paras.
Ja nimenomaan siis Suomi kuvana, markkinointikuvana, niin toi oli niin kuin siis varmaan miljooniarvoinen mainos.
Oli.
Kamppis Suomelle.
Ja mä jäin tappiolle 3800.
Nyt Suomen valtio on velkaa mun mielestä. Hän pitäisi niin kuin joku matkailuvientikeskus maksaa toista sulle lasku. Hei tota, mä päästän sut Roni menemään. Sulla on tässä kiireinen aikataulu. Nyt kun tää haastattelu tehdään, niin on tulossa All Stars jalkapallomatsi, joka pidetään.
Tammelan stadionilla, Tampereella.
Ja siellä jo katsomot täyttyy ihmisistä ja mitä kaikkea on luvassa tämän vuoden puolella vielä?
Mitäs tässä nyt tänä vuonna vielä tapahtuu?
menetään puolta vuotta. Puoli vuotta vielä jäljellä.
Kyllä me varmaan tässä aletaan kuule vähän valmistautua jo ensi vuoden YouTube All Stars -lätkäotteluun sitten.
Joo.
Et se on niin iso tuotanto, että sitä pitää alkaa tuossa jo niin kuin loka, marras, syys, joulu akselilla, niin kaikki pitää olla jo vähän niin kuin valmista. Niin tämä on vähän tämmöistä ja ennen kaikkea aletaan niin kuin jouluun valmistautua tässä kohtaa. Että me ollaan vähän niin kuin yle, että kuvataan joulujutut jo kesäkuussa, että niin, kerkee kyllä sitten valmiiksi. Niin toi.
Mä oon katsonut, että jaajoulu siellä pelaamassa lätkää.
Joo, joo.
Ei ole erikäistä pyydetty pelaa lätkää.
No tuutko sitten pelaa?
No siis mä oon paljon parempi pelaa lätkää kuin esimerkiksi Jaajo. Tervetuloa Jaajolle.
Okei. Okay.
Mä oon pelannut heidän kiekko Espoossa.
Ootko?
Todellakin.
Okei.
Okay. Mutta hei, yksi kysymys vielä. Nyt kun sä lähdet tästä ovesta ulos, niin tähän oli 8 vuotta tässä välissä. Niin miten seuraavan kerran, jos kävisi nyt niin, että 8 vuoden päästä sä tulisit takaisin, ei välttämättä tähän studion, niin mitä sä haluat, että siinä 8 vuoden aikana olisi tapahtunut seuraavan kerran, kun sä tulisit tähän? Mikä olisi niin kuin semmoinen unelma, että mitä, kun sä tulet siihen istumaan, että muistatko Roni, kun kävit silloin 8 vuotta sitten tässä istumassa?
Wow.
Mitä tässä välissä on semmoinen asia, mitä sä haluat, että on tapahtunut?
Kyllä mä toivoisin, että mä olisin hetken asunut jossain ulkomailla.
Joo.
Mä toivoisin, että edelleen mulla olisi hirveän hauskaa ja mä uskaltaisin olla hölmö ja höpsö edelleen, että mä aikuistuisi liikaa. Ja kyllä mä ehkä toivoisin myös, että mä olisin vielä enemmän oman aikani herra. Mm. Että ei tarvitsisi kuunnella mitään muiden näkemyksiä liikaa, vaan voisi vaan olla silleen, että mä oon tämmöinen kuin mä oon ja antaa muiden sitten olla mieltä, eri mieltä tarvittaessa.
No kyllä mä uskon, että ton sä varmastikin pystyt pitämään. Se oma aika herra on varmaan semmoinen, missä tulee olemaan hankaluuksia varmaan niin kuin kaikilla ihmisillä, paitsi Atella,
niin,
josta tuli mun sankari yhtäkkiä myöskin.
Joo.
Ja just toi niin kuin, että mä oon nähnyt sun niin kuin alusta lähtien suurin piirtein, niin jotenkin sitten se, niin kuin se lapsenomainen innokkuus, sen säilyttäminen on tosi hankala, varsinkin kun aikuistuu ja tulee, tiedätkö, väillä kyyniseksi ja kilpailu on kova ja ihmiset on vieressä ja sitten voi olla, että ne kaverit alkaa kääntää vähän selkää, tulee kateutta ja sitten on niitä, jotka tulee uutena, että sitten alkaa olla vähän semmoinen, että uskaltaako tuohon luottaa ja voiko tähän luottaa. Mutta silti se semmoinen niin kuin tietynlainen avoimuus ja lapsenomainen uteliaisuus pitäisi säilyttää siinä kaiken kyynisyyden keskään, niin se on haaste, mikä varmasti kaikilla sun alan, mun alan, meidän alan ihmisillä on, mutta se säilyy siinä, kun ne oikeat ihmiset on vaan ympärillä. Mä toivotan sulle pelkkää hyvää, terkkuja kotiin ja minkälaiset terveys haluaisit lähettää? Sulla on ihan siis törkeä määrä seuraajia ja ihmisiä, jotka on nähnyt sut ja kuullut susta ja nyt on osa ihmistä, jotka myöskin saattaa olla, että hei, tuo vaikutti tosi mukavalta tyypiltä. Mä lähden seuraamaan, että kuka sitä Roni oikein on. Minkälaisia terkkuja?
No semmoisia terkkuja, että mielestäni parhaimman videon hetkeen julkaisin, missä flippasin asunnon. Niin jos kiinnostaa remppa- ja muuttotyylinen sisältö tai ylipäätänsä asuntojen remppaaminen, niin suosittelen katsomaan sen videon.
Oliko se muuten semmoinen reissu, mitä kannatte tehdä?
No siitäkin on monta mieltä. Siitä on kyllä kommenttikenttä, se oli silleen, että toi, oliko nyt fiksua ajankäyttöä, mutta mulla oli ihan hemmeti hauskaa.
Ja
sitä pitää aina, sitä kohti pitää mennä mieluummin.
Kyllä. Hei, kiitos kun kävit. Hyvää loppuvuotta.
Kuin myös nähdään 8 vuoden päästä.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi ohjelma Radio Novassa joka sunnuntai 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa rayo.fi. RAYO. Rayo.